Himalaiatik gure herria.
Josu Txapartegi.
Uste nuen, zahartzearekin batera gizartea ulertzeko zalantzak uxatzen joango zitzaizkidala eta konbentzimentuak gero eta finkoagoak izango nituela. Baina kia, usteak eta ustelak denak txepelak eta nahasian saski berean. Azkena kontatuko dizuet, krisiarekin du zer ikusia. Jetsi naiz, etxeazpiko dendara babarrunak eta txorixo mutur bat erostera. Bertako saltzaileak, oporretan Sevillan izan direla komentatu dit. Eta krisiarik ez dagoela konbentzimentu osoarekin itzuli direla. Karretera kotxez gainezka, hotelak lehertzeko zorian, dendak jendez beteta, neuk ere, nire eta inguruko pare bat herritan antzekoa sumatu dut. Jende asko, mugimendu asko, tabernetan eta jatetxeetan leku hartu ezinik. Non dago ba krisia? Nortzuk daude benetan krisian? Egiaz, inguruan sumatzen da egoeraren larritasuna, baina haren sintomak itzalpean gordeta edo izkutuan bezala sentitzen ditut. Koñata lanik gabe gelditu dela, etxeko norbaitek ez duela lanik aurkitzen, herriko lantegi ezauna eren sartu dela, halako denda txikia itxi dutela, kalean behin ere baino eskale gehiago eta sasoiko ikusten dela, Karitasen janari bankuetara bertako jendea ere joaten hasi dela, ados, sintoma edo seinale horiek ezin egon eta larritasun bat erakusten dute. Baina ondoren, etorri dira opor hauek eta ikusi duguna alderantzizkoa da. Oparaitasuna eta ugaritasuna. Bizimodu asea eta lasaia. Txistea eta farre algara. Itxura batean, kezka handiegiri gabeko gizarte asea. Gertatzen ari dena hobeto ulertzeko azkenean zenbakietara jo behar duzu. Ego Euskal Herrian lanik gabe daudenak 220.000 direla irakurtzen duzunean, adibidez. Lana egiteko adinean dagoen 100 pertsonatik 16ek lanik ez daukala esaten dizutenean, adibidez. Baina hauek zenbakiak dira. Ez dira ikusten etxe azpiko dendariak Sevillan bere begiekin ikusi duen bizimodu oparo ura bezala. Krisia, hilaren bukaerara aliaetu ezina, gauzen garestitzeak sortzen digun larritasuna, bihar lana izango ote dugunaren kezka, gauza pribatu gisa hartzen ditugun bitartean, eta bizimodu oparoa eta itxura ona gizartearen ispilu gisa, ulertu ezinik ibiliko gara krisiarekin gertatzen diren fenomeno oso desberdinak. Ausartuko alginateke, Euskal Herriko langabitu guztien topa egun bat antolatzera. Ondartza handi batean eta marea behean dagoenean, Zarautzen edo Donostian adibidez. Udaletxe bakoitzaren kontura bere herriko langabetuen bidaia eta bazkaria. Euskal Herriko komunikabide guztiak inbitatu, langabetu horien milaka egoerak jasotzera. Eta gero, gerokoak. Ondo izan!
Himalaiatik gure herria.
Josu Txapartegi.